Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Agencije javljaju kako je sastanak predsjedavajućeg predsjedništva BiH i predsjednika SDA Bakira Izetbegovića s predsjednikom Republike Srpske i liderom SNSD-a Miloradom Dodikom počeo prije nekih sat vremena u istočnom Sarajevu. Domaćin sastanka je šef delegacije Europske unije Lars Gunnar Wijgemark, a prisustuju i predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizić i premijerka RS-a Željka Cvijanović. Očekuje se kako bi na sastanku trebalo biti razgovarano o nastavku europskog puta BiH, prije svih o kreditnom aranžmanu sa MMF-om kao i mehanizmu koordinacije. Brazilske vlasti uhapsili su u subotu Nikolu Čeranića, koga vlasti BiH gone od 1992. godine. Interpol je za Čeranićem raspisao crvenu potjernicu zbog, citat, ratnih zločina protiv civilnog stanovništva, a domaći izvori navode da se radi o zločinima na području Trebinja. Španska služba za spasavanje na moru saopštila je da je spasila 44 migranta koji su pokušali da u dva prenatrpana mala čamca pređu preko Sredozemnog mora i domognu se Europe. Migrante su spasili kapetani brodova koji su prolazili blizu jugoistočne obale Španije. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan potpisao je novi predsjednički dekret kojim se predsjedniku i premijeru daju ovlaštenja da izdaju direktne naredbe komandantima vojske, vazduhoplovnih snaga i mornarice. Oko 7000 turskih interventnih policajaca u kamionima i oklopnim vozilima noća se okružila NATO u zračnu bazu Incirlik u jugoistočnoj Turskoj. Turski ministar inostranih poslova Omer Čelik kazao je kako je riječ o bezbjednosnoj provjeri, ali bez obrazloženja kakvo i zašto baš sada. Militanti Islamske države napali su dva energetska objekta na sjeveru Iraka, ubivši najmanje 5 radnika i zatvarajući veliku naftnu pumpu stanicu. U međuvremenu, snage iz elitne kontrterorističke službe ušle su u objekat i ponovo su preuzele kontrolu nad njih, oslobodivši 15 ljudi. Direktor Američke centralne obavještajne agencije John Brennan izjavio je da nije optimističan po pitanju budućnosti Sirije, u kojoj već više od 5 godina bijesni rat. Nisam siguran da li će Sirija moći ponovo da se sastavi, izjavio je Brennan, a to je jedno od rijetkih javnih priznanja američkih zvaničnika da Sirija možda neće preživjeti građanski rat u svom sadašnjem obliku. Napadači koji su gotovo 2 nedjelje zabarikadirani u policijskoj stanici u glavnom jermenskom gradu Jerevanu oslobodili su posljednja 2 taoca, objavile su lokalne vlasti. Inače u Jermeniji je situacija napeta otkad je grupa naoružanih ljudi preuzela policijsku stanicu tražeći oslobođenje iz zatvora vođe opozicije Žiraira Šefiljana. Balon u kome se nalazilo 16 ljudi se zapalio i pao u centralnom dijelu Američke savezne države Teksas, a u toj nesreći najvjerojatnije niko nije preživio, saopštile su lokalne vlasti. Nesreća se dogodila na poljoprivrednom zemljištu u blizini grada Lockhart, oko 30 km južno od Austina. Jedna osoba je ubijena, a nekoliko ih je stradalo u 2 odvojene pucnjave u centru Austina. Ubijena je žena u 30. godinama, dok su 3 osobe ranjene i prebačene u bolnicu. Također, prema još nepotvrđenim informacijama, vjeruje se da ima još nekoliko osoba koji su ranjene i koje se nalaze u području pucnjave. Najmanje 6 osoba poginulo je u urušavanju zgrade u naselju Vivandi, nedaleko od Mumbaija, saopštile su danas indijske vlasti. U saopštenju se navodi da se za između 15 i 20 osoba strahuje da su blokirane ispod ruševina. Danas se igraju 3 utakmice drugog kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Sastaju se Radnik Čelik, Sarajevo Zrinski te Široki Bijeg Sloboda. U organizaciji kluba skakača u vodu Mostar danas će biti održani tradicionalni 450 skokovi sa starog mosta. Očekuje se nastup oko 50 skakača. U finalu Masters turnira u Torontu večeras će igrati Novak Đoković i Kei Nishikori. Đoković je u polufinalu pobjedio Gaela Monflisa, a Nishikori Stana Wawrinku. Vrijeme sutra, na oblačenje i osvježenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Minimalna temperatura od 15 do 23, a maksimalna od 24 do 34 stepena. Pripremio bude Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našoj emisiji možete čuti. U Bosni i Hercegovini se stalno izmišljaju problemi, pa se čini da ova zemlja radi
na principu pokretnih meta. Kada se jedan problem skloni, simultano se kreira novi o kome ćemo raspravljati narednim mjesecima.
Bosanac sa norveškom adresom u svojoj domovini zapaža.
Bosna ima više pozitivnih stvari neiskorišteni u Bosni, što nisu ni naši ljudi ovdje svjesni toga. Mi imamo rijeku Bosnu koju bi druge zemlje platile zlatom da imaju ovako, a mi bacamo u nju smeće.
U čemu je značaj povelje Savske, priznanje za poduzetništvo?
Da zajednički nastupamo prema Europskoj uniji ili nekim trećim državama, a sve s ciljem stvaranja ekonomskog potencijala za ostanak i opstanak na ovom prostoru.
Proizvodnja krastavca kornišona donosi dobre uslove za život.
Svakom bi preporučio, ko nema posla, znači da se bavi ovom kulturom. Ovo je zlato, znači zlato što moraš zaraditi, što u Njemačkoj ne moraš ostvariti.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Adaptacija sporazuma za stabilizaciju i pridruživanje u njegovom trgovinskom dijelu jedan je od uslova koji je prošao kroz brojne muke, a sljedeći je mehanizam koordinacije. Ima li šansi da se dođe do onog što Evropska unija traži, a to je da Bosna i Hercegovina govori jednim glasom?
EU insistira u principu na mehanizmu koordinacije kako bi automatizirao i depolitizirao proces odlučivanja Bosne i Hercegovine. Ali mi imamo ponovo situaciju koju imate zemlju koja nije u stanju da napravi vrlo jednostavne protokole za komunikaciju. Svi nivoi komuniciraju sasvim dobro kada postoji politička volja. Kad smo radili na bezviznom režimu, što postoji način kada se to želi napraviti. U čemu je problem? Mislim da u ovom slučaju kada je pitanje mehanizam koordinacije ne treba izmišljati toplu vodu. Način ne postoje, ali isto tako je naivno misliti da se radi samo jednom određenom problemu, znači mehanizmu koordinacije. Ono u čemu su BiH vlast jako dobre, da radi na principu pokretnih meta. Kada se jedan problem skloni, simultano se kreira novi o kome ćemo raspravljati u narednim mjesecima. Ponavljam, postoje način, Evropska unija ne insistira na određenom sistemu, nego onom sistemu koordinacije do koje mi dođemo na neki način originalno, na naš način kako mislimo da je to najbolje. Tako da mislim da je to jedna prepreka, još jedna od apstraktnih prepreka koju koriste više kao obračunavanje na političkom nivou bez stvarnih problema.
BH lideri sada imaju praksu međusobnog ucjenjivanja, mislim na političare iz dva entiteta. U stilu, ako vi potpišete pismo namjere za kredit MMF-a, mi ćemo se saglasiti sa mehanizmom koordinacije, ili ako vi ne potpišete adaptaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, mi nećemo odobriti kredit MMF-a. Gdje ovakva uslovljavanja vode i govori li to da u Bosni i Hercegovini praktično nema političke kulture?
Mi smo ni došli u poziciju pregovaranja s Evropskom unijom, niti smo blizu toga, a imamo sad političku elitu koja je šampion u ucjenama i postavljanju uslova koji usporavaju zemlju u svakom smislu. Pogledajte malo brojeve, procente nezaposlenosti, projekcije rasta, bruto nacionalnog dohotka. Bojim se da građani su usmjereni ponovo na pogrešnu diskusiju koja se dešava u vrlo uskim političkim krugovima. Kada smo zadnji put čuli da su BiH otvara nova fabrika, da je povećan doplatak za djecu, da je bolja zaštita na radu. Tu su prava pitanja, tu su pitanja upravljanja zemljom i zbog toga nam trebaju evropski procesi.
Kakav je vaš stav? Da li Evropska unija zna šta bi s Bosnom i Hercegovinom? I možemo li opet očekivati popusljiv stav Brisela?
Evropska unija je duboko investirana u Bosnu i Hercegovinu kao projekat. I kada imate jedan projekat u koji ste uložili vrijeme i novac, onda u principu razumijete da neuspjeh tog projekta povlači neki drugi neuspjeh i tako na neki način je naš odnos prema Evropskoj uniji. Tim da moramo imati na umu da Evropska unija nije jedna cjelina kako mi ponekad vidimo, jer vidimo sve manje kohezivnosti unutar Evropske unije i samo zavisi od toga koje novine otvorite, vidjet ćete u principu kako Evropska unija razmišlja uopšte o Zapadnom Balkanu, pa samim tim i Bosni i Hercegovini. U duboko su investirani na Balkanu, u neke zemlje više nego u druge. Ja to ne bi nazvala popustljivost, nego spašavanje tog jednog projekta, spašavanje te priče. S druge strane, ne trebamo zaboravati da EU zvaničnici ne razumiju situaciju u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je jako dobro razumiju. Prava istina je stvar da se mnogo toga može napraviti i pod trenutnom strukturom, ali da opet ne postoji politička volja. U prethodnih 20 godina su bili izuzetno izloženi taj savane na dobar i loš način. Ponekad je Evropska unija postavljala Bosnu i Hercegovinu uslove koje ni jedna druga zemlja nikada nije imala prije, a ponekad se ti potezi tumače kao popustljivost prema Bosni i Hercegovini. Mislim da ne postoji nijedan, kako bi rekla, singularan odgovor na to što EU želi od nas, jer je to skupina zemalja koja ima potpuno druge preference. Sad već imamo priču o zaustavljanju proširenja. Tako da fokus Europske unije bi mogao u narednom periodu ode na drugu stranu. Mi ne iskoristavamo vrijeme koje nam je dato od strane zemalja poput Njemačke, zaista i zainteresovano da vidi neke rezultate.
Kakav je vaš osjećaj? Imaju li BH političari iskrenu namjeru da svoju zemlju uvedu u Europsku uniju?
Postoji drugi kratki odgovor. Kratki odgovor je ne, jer ja ne vidim to niti u jednom njihovom potezu na bilo kom nivou unutar države. Vidjeli smo to sa nepojavljivanjem bilo koga koji je relevantan za evropski pristup Bosne i Hercegovine u Briselu, ali vidimo to i kroz sve stvari koje se dešavaju na terenu. EU za nas, odnosno za BH političara, ostaje jedna abstrakcija koja se toleriše. Pogledajte malo istupe BH političara, analizirajte malo njihova stajališta, njihove govore, platforme njihovih političkih stranaka. I sasvim će vam biti jasno da EU nije na listi prioriteta. Još uvijek pričamo o nekim stvarima kojima smo pričali početkom 90-ih. I od u principu od BH vlasti ne razumije ni čini mi se ni, kako bi rekla, ne razumije ni važnost lobiranja i uvjeravanja Evropske unije da smo mi još uvijek zainteresovani. Jer je ta pažnja koja se pokazuje i koja se pojavljuje u nekim sekvencama, mislim da zaista neće biti vješan.
Govorila je Alida Vračić, direktorka Popularija i politička analitičarka.
Reforme za Evropu.
Bosanac Mladen Cvitanović sa višedecenijskom adresom u Norveškoj često se vraća u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u rodno mjesto Golubinja kod Žepča. Osim uređenja vlastitog imanja, ulaže i u privredu i tako pomaže razvoj Bosne i Hercegovine. Ovu zanimljivu priču donosi Arnes Grbešić.
Bosna i Hercegovina je zemlja neiskorištenih potencijala. Po razmišljanju, stanovnici ove države značajno se razlikuju od ljudi koji žive u razvijenim zemljama svijeta, navodi Mladen Cvitanović iz Golubinje kod Žepča, koji živi i radi u Norveškoj od 1969. godine.
Bosna ima više pozitivnih stvari neiskorišteni u Bosni, što nisu ni naši ljudi ovdje svjesni toga. Malo čudnovato živimo, čudnovato razmišljamo. Mi imamo rijeku Bosnu koju bi druge zemlje platile zlatom da imaju ovako, a mi bacamo u nju smeće.
Iako je ovaj kraj napustio prije skoro 5 decenija, Mladen Cvitanović nije zaboravio mjesto u kojem se rodio. U uređenje porodične kuće i dvorišta te izgradnju novih objekata Cvitanović kaže da je do sad uložio oko 1,5 milijuna maraka. On radi na naftnoj platformi u Norveškoj.
Ja sam odrastao u Norveškoj, ja radim na platformi. Ja prvi put sam došao u tu bivšu Jugoslaviju 84. godine kad su bili olimpijade u Sarajevu. Kad sam došao prvi put kao odrasli čovjek, bio sam vodič norveškim skakačima i onda me fasciniralo. Vidio sam da ipak ovdje fino. Počeo sam malo češće da dolazim, možda recimo svake godine sam dolazio, a sad dolazim svaki mjesec sam tu. Ali moj identitet, ja recimo kad sam na TV diskusijama, to ja uvijek u mene stoji Mladen Cvitanović, doseljenik iz Bosne, jer i ako se čovjek stidi svog identiteta, onda mu faktički nešto najbitnije u životu nedostaje.
Njegova supruga Ane Marit Cvitanović je vlasnica obdaništa u Norveškoj i kaže da rado posjećuje Bosnu i Hercegovinu. Ističe da je oduševljena starim gradom Brandukom kod Zenice, gdje je obilazak do sad dovela oko 150 stanovnika Norveške i Švedske. Cvitanović su upravo u zidinama srednjovjekovne Vrandučke tvrđave pronašli inspiraciju za uređenje svoga posjeda u Golubinje. A Nemari Cvitanović kaže da je Bosna i Hercegovina lijepa zemlja u kojoj je odmah uočila i neke negativne pojave. Fascinirana sam Bosnom i Hercegovinom. Ljudi su ovdje jako ljubazni i interesantni. Dosta sam naučila o bosanskoj kulturi i tradiciji. I narodi koji žive u Bosni i Hercegovini trebaju da shvate da imaju što ponuditi nama iz inostranstva, Ono što bi ovdje građani trebali da nauče je da se drugačije odnose prema prirodi, u kojoj ima mnogo smeća. Drugo što sam ovdje uočila je prilična saobraćajna nekultura. Vozači moraju mnogo pažljivije da se ponašaju na putevima. Pored uređenog imanja, Mladen Cvitanović je otvorio i salon kamina koji prodaje na području cijele bivše Jugoslavije. Ni u ovom poslu nije zanemario rodno selo. Kaže da je objekat za prodaju norveških kamina izgradio na mjestu gdje se nalazi ogromna bara. Drugi Cvitanovićev salon nalazi se u Sarajevu. U Golubinji je zaposleno 6 radnika. Među njima je i Majd Jusupović iz Begovog Hana.
Skoro 2 godine sam uposlen u ovoj firmi i mogu vam reći jedno vrlo lijepo iskustvo. Prije toga sam radio na 2-3 mjesta, ali osim toga što ovdje može da se zaradi za života što je potrebno, vrlo dobar odnos, znači korektan, fair i pošten odnos poslodavca prema uposlenicima i tako naravno kako oni prema nama, tako i mi prema njima. A što se tiče sredine, znači razvoja sredine, pa vidite recimo 3-4 radna mjesta za ovako malu sredinu, nije to ni malo da jedna firma.
Državljani Norveške ima i druge planove u rodnoj Golubinji. Ispred kamenog zida na njegovom posjedu na željezničkim šinama nalazi se lokomotiva koju je kupio u željezari u Zenici.
Sad mi dolaze 2 vagona, gdje ću napraviti to ta 2 vagona, napraviti kafiće, prušit ću još nekih 70 metara pruge gdje će se mašina paliti svake subote, gdje će biti isto moj oldtimer, ljubitelj sam oldtimera, bit će tu jedna garaža. Imam jednog Renault Prima Quattro koji je ovdje, koji je jedan jedini registrovani u svijetu. Znači kad govorim jedan jedini registrovani u svijetu, ima naravno stvar fabrika Renault, ima jednog u svom muzeju, ali nije registrovan.
Cvitanović kaže da u blizini kuće u Golubinji namjerava da izgradi i pijacu, gdje će lokalni poljoprivrednici na štandovima za koje neće morati da plaćaju placarinu, moći da prodaju domaće proizvode.
Moja pijaca će se zvati Golubinski dućan, gdje ću pružiti priliku ovim mještanima ovdje da prodaju, ali samo domaću hranu. Ja sam dosta patriot zdravije hrane.
Cvitanovićeve planove u Golubinji kod Žepča podržava i njegova supruga, koju je poslije 30 godina zajedničkog života zaprosio na vrhu nebodera Empire State Building u New Yorku. Sretna sam što sam dio ove priče, sretna sam ovdje. Isto tako, drago mi je zbog toga što je moj muž sretan u Golubinji. Znam i da nas godine stižu, ali znam i koliko je on tvrdoglav da kad nešto odluči da napravi, onda to i uradi. Podržavat ću ga i dalje. Mladen Cvitanović ističe da od svojih planova neće odustati. Smatra i da političari ne žele da narodi u Bosni i Hercegovini žive složno.
U mojoj firmi rade Bošnjaci, rade onaj Hrvati, mi se radujemo Bajramu, radujemo se Božiću, jer za Bajram dođu moji radnici ovdje sa kolačima, za Božić dođu Hrvati. U mene ovdje, vidite, gospodin Kip je ovdje, ali moje susjede i svake godine ja ovdje pravim iftar, dođe preko 20 ljudi, to mi je veliko zadovoljstvo. Među našima običnom rajom nema nikakvih problema, ali ja mislim to su ti političari, jer on sada se dogovore, to njima nije u interesu.
Na vratima Europe.
BH građani u Europi.
Ovih dana organizovana je svečana dodjela priznanja Povelja Savska za područje Brčko distrikta. Ovo svojevrsno ocjenjivanje i vrednovanje preduzetničkog stvaralaštva organizovano je u okviru projekta Put ka vrhu, koji je nastao u Novom Sadu prije 16 godina sa osnovnom idejom afirmacije privrednog i društvenog stvaralaštva i prekogranične saradnje. Iz Brčkog se javlja Zoran Matkić.
Povelja Savska dodjeljuje se za doprinos razvoju poduzetničkog i društvenog stvaralaštva, a dio je projekta Put ka vrhu, koji realizira Media Invent iz Novog Sada u suradnji s Institutom Europskih regiona iz Salzburga, ciljem afirmacije stvaralačkog poduzetništva i jačanja prosperiteta i prekogranične suradnje. Direktor novosadskog Media Inventa, Vlado Markanović.
Onaj ko zna, treba da upozna i one druge, da probudi u njima one vrednosti, onaj talenat koji je zakočen. A naša vizija jeste upravo jak region, sadržajan, kvalitetan, efikasan, racionalan, jeste naš cilj tolerancija, suživot i naravno bolje sutra.
Brčanski gradonačelnik Anto Domić naglašava da lokalne zajednice koje su uključene u projekt Put ka vrhu imaju višestruke koristi.
Osobno mislim da su ovakvi događaji vrlo važni zbog približavanja naših krajeva, naših regija jedne drugoj i da prostori kojima se mi graničimo, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, prostor Vojvodine, Slavonije, Posavine, Semberije,
ima izvrsne kapacitete i mogućnosti da se kreiraju nove vrijednosti, da se ljudi zbližavaju, da se gospodarstvo razvija na takav način i da zajednički nastupamo prema Europskoj uniji ili nekim trećim državama, a sve s ciljem stvaranja ekonomskog potencijala za ostanak i opstanak na ovom prostoru.
Povelju Savsku dobila su 23 gospodarska i društvena subjekta koji se ističu u stvaralaštvu i poslovnoj viziji sa područja koje pokriva Privredna komora Brčko. Među dobitnicima su kompanija Brčko Gas i Bimal Brčko. Radivoj Kovač, glavni koordinator poslovanja kompanije Brčko Gas.
Ovo priznanje koje smo danas dobili kao kompanija, odnosno čime smo proglašeni kao najbolja kompanija u Brčkom distriktu, za nas predstavlja veliku čast i jedno veliko priznanje za sve ono što smo radili u proteklom periodu. Za sav kvalitet, za sve što smo pružali našim klijentima, sigurnost i ostalo, a nadam se i odnosno ovo predstavlja jednu veliku obavezu za buduće, da nastavimo da radimo, da budemo pouzdan i siguran partner svim našim klijentima i poslovnim partnerima.
Ševal Suljkanović, pomoćnik uprave Bimala za ekonomska pitanja, kaže da je Povelja Savska...
Jedno priznanje što kaže dokaza da se u regionu smo se dobro pozicionirali kad je u pitanju brend Bimala i mislimo da je to rezultat kvaliteta, rezultat prepoznatljivosti na tržištu i nastojat ćemo sigurno da opravdamo svoj kvalitet.
Među dobitnicima Povelje je i Ekonomski fakultet u Brčko, dekan fakulteta Srđan Lalić.
Ekonomski fakultet Brčko planira i naučni skup na temu partnerstvo vlasti, privrede, institucija visokog obrazovanja u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja, konkretno Brčkog distrikta, i smatramo da na taj način mi dajemo ovaj punu podršku. Vjerujemo da kroz ovu konferenciju i predstavnici vlade, jer su već pristali da budu partneri, da će i oni podržati i da će biti rezultata u bliskoj budućnosti.
Dodjela sličnih priznanja nastavit će se i u narednom periodu i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Na kraju će se sačiniti zajednička lista sa koje će se izvršiti odabir najboljih na razini države Bosne i Hercegovine.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Firma Agrona iz Živinica najveći je izvoznik krastavaca kornišona iz Bosne i Hercegovine na tržište zemalja Europske unije. Prošlogodišnji izvoz je bio oko 4000 tona, dok se ove planira izvesti 3000 tona više. Pripremila Maja Nikolić.
Ahmed Salkanović i njegova obitelj iz Svojata kod Živinica bave se proizvodnjom krastavaca kornišona visoke kvalitete. U samo godinu dana napravili su značajne rezultate u proizvodnji i ne kriju zadovoljstvo, posebice kada je zarada u pitanju. Ahmed Salkanović.
Znači, 5 duluma sam zemljišta kupio od tog krastavca što sam radio prošle godine. I evo vidi, sad sam ga ovdje posadio na svom imanju. Na ovu parcijelu od 2 do 3 duluma uloži se od 3 do 4 hiljade, ali se dobije od 15 do 20 hiljada maraka. I svakom bi preporučio, ko nema posla, znači da se bavi ovom kulturom. Ovo je zlato, znači zlato što moraš zaraditi, što u Njemačkoj ne moraš ostvariti. Taj novac.
U poljoprivredni pothvat Salkanović je uveo i svog 19-godišnjeg sina Almedina Salkanovića, koji je nakon završene srednje elektrotehničke škole mogao samo na zavod za zapošljavanje. Bez obzira na stručnu spremu, Almedin u proizvodnji krastavaca kornišona vidi svoju budućnost.
Posla nemam. Evo ovo sad s ocem radi malo kornišon. Šta ja znam, dobro je tu, dobro se para zaradi kad nemaš posla, kad nemaš šta raditi. Kako je generacija, sve je gore i gore, samo se prijavljuju na biru i ništa više. Može se živjeti pri prirode i ko hoće raditi, a ja ću namjeravati ovako raditi, što veće rezultate postisati.
Ahmed Salkanović optimistično govori o daljim planovima. Smatra da u Bosni i Hercegovini svi mogu uspjeti ukoliko žele. Bosnu i Hercegovinu mnogi kritiziraju, a rijetko tko želi izaći iz tog začaranog kruga kritike i nešto promijeniti, komentira Salkanović.
A bavimo se još ovom, evo vidite, graj, braniju i krompira i jagodu isto sadimo i time svačim se bavimo što donosi prirod, jel? Jer na birovu sam 25 godina, a nemam posla. Ne čekam onaj da men država da se tako, ja radim, živim od svog truda i svog rada. Ja ne čekam kad će ona men dati taj poticaj, povrat PDV-a, jel tu? Znači ja sadim, radim, da bi živio normalno u ovoj državi. Ova je država dobra i mogu vam reći, znači dobra je ko hoće raditi, ko neće, brate mili, Nije ni dobra.
Od prošlogodišnje ukupne proizvodnje koja je iznosila oko 4000 tona krastavaca kornišona, čak 2500 tona dolazi s područja živinica. Naime, živinice uz veoma plodno Sprečko polje imaju i sjajne uvjete za razvoj poljoprivrede. Jasmin Selimović, organizator proizvodnje i otkupa firme Agrona.
Ove godine uvezano je negdje oko 460 kuperanata, što jeste 340 dunuma imamo sad zasadnju kornišona u 2016. S ove opštine, znači, mi smo bili broj 1, znači prošle godine 2015. bili smo broj 1, 2500 tona krastavca kornišona je ošlo sa opštine Živinica. U 2017. planiramo, znači, sa opštine Živinice da ću ići na 3000 do 4000 tona krastavca. Znači, to ti je neki rezultat koji iz godine u godinu raste. Znači, toliko su ljudi zadovoljni da postižemo sve bolje i bolje rezultate.
I poduzeće Plant iz Tuzle ima tradiciju bavljenja poljoprivredom više od 10 godina. Njihova parcela u mjestu Toplice u Živinicama namijenjena je uglavnom proizvodnji krastavaca kornišona i soje. Pored toga, zadali su sebi još jedan cilj, a to je upošljavanje lokalnog stanovništva koje potiču na edukativan način da sami postanu poljoprivrednici. Adnan Hođić, direktor Planta.
Na našoj parceli imamo otprilike 2 hektara te proizvodnje. Ovdje na ovoj parceli smo napravili jedno ogledno polje od 1 hektar 10 uloma i zaposlili 10 ljudi. To je u stvari naš pokušaj da ovu proizvodnju pokušamo napraviti isplativom i za pravne subjekte. Da odgovorimo na pitanje koliko je potrebno radne snage, koliko se ista može platiti da bi proizvodnja bila ekonomski isplativa. Mi ovdje očekujemo nekih 70-80 tona krastavca sa jednog hektara, znači oko 140-150 tona.
Bosna i Hercegovina inače važi kao zemlja izuzetnih poljoprivrednih potencijala. Ipak sva proizvodnja ne bi imala smisla bez unaprijed definiranog tržišta, posebice u Europsku uniju. Zahvaljujući USAID-ovom projektu Partnerstvo za agrobiznis i nekoliko domaćih i međunarodnih kompanija, krastavci kornišoni iz Bosne i Hercegovine sa svojom visokom kvalitetom postali su pravi hit na međunarodnom tržištu uz povećanu potražnju. Arijana Katana iz USAID-a.
Projekat koji je evo za drugu već sezonu okupio preko 2200 poljoprivrednika iz cijele Bosne i Hercegovine, a koji uzgajaju kornišone. Kasnije se ti kornišoni izvoze preko kapaciteta Adriati grupe uglavnom na tržište Europske unije. Preko 80% se plasira na teritoriju Europske unije. Ove sezone očekujemo oko 7000 tona da se proizvede.
Potrebe za izvozom su ogromne i kontinuirano rastu, kaže nam Adnan Hođić.
Odavde pokušavamo prenijeti sad jednu jasnu poruku da i drugi mogu imati hektar, ne moraju svi ljudi imati dunu. Kako da to organizuju ako imaju malobrojne porodice, znači moguće. Ali generalno ljudi hoće da rade za platu. Malo ljudi u Bosni i Hercegovini ima tog poduzetničkog duha. To su možda i nasljeđa nekih prošlih vremena gdje se ono jedini način da se dođe do nekih financijskih sredstava je da se ide negdje raditi za platu. U posljednjih nekoliko godina stvar se drastično mijenja. Dolaze nove generacije, ljudi sve više rade, evo svjedoci ste i sami, i krastavca, i jagodu, i malinu. Ekspanzija je u svim tim proizvodnjama.
Poljoprivreda je tako postala prilika za sve ljude da sami postanu mali poduzetnici i daleko od politike sami se okrenu Europskoj uniji.
Europski standardi
za europsko tržište.
Od 16. do 22. septembra građani zemalja Europske unije, ali i Bosne i Hercegovine, imat će priliku da učestvuju u najpopularnijem događaju na svijetu vezanom za održivi transport pod nazivom Europska sedmica mobilnosti, o čemu informiše Erdoğan Katana.
Generalna direkcija za životnu sredinu Europske komisije 2002. godine je pokrenula kampanju Europska sedmica mobilnosti, koja se svake godine organizuje u više od 2000 gradova širom svijeta. Sve više gradova se i u Bosni i Hercegovini uključuje u ovu kampanju, kaže Tihomir Dakić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu.
Znači, tu se prvenstveno radi o Tuzli, Zenici, Mostaru, Banja Luci, Sarajevu, ali tu su i Bijeljina i ostali gradovi koji praktično ili bi trebali da razvijaju javni transport ili mrežu biciklističkih staza, saobraćaja i prije svega promovisanje aktivnog kretanja kao jedno od najvažnijih oblika transporta u urbanim sredinama.
Da bi učestvovali u ovoj velikoj kampanji, opštine i gradovi u Bosni i Hercegovini treba da se prijave zvaničnom portalu Europske sedmice mobilnosti. Europska sedmica mobilnosti završava se 22. septembra obilježavanjem Svjetskog dana bez automobila.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.